Գլուխ 11-րդ. Հիմա խնդրում ենք ընթերցողին թույլ տալ, որ մեր վիպակի վերջին դեպքերը բացատրենք նախընթաց հանգամանքներով, որ մենք դեռ չենք պատմել։ Այն կայարանում, կայարանապետի տանը, որին մենք արդեն հիշատակել ենք, մի անկյունում նստած էր մի ճանապարհորդ, որի համեստ և համբերատար արտաքինը ցույց էր տալիս, որ նա ռազնոչին է կամ օտարերկրացի, այսինքն մի մարդ, որը ձայն չունի փոստային կայարանում։ Նրա կառքը կանգնած էր բակում, սպասելով անիվները յուղելուն։ Կառքի մեջ կար մի փոքրիկ պայուսակ, ոչ բավականաչափ կարողության պերճախոս ապացույցը։ Ճանապարհորդը ոչ թե պահանջեց, ոչ սուրճ, լուսամուտից դուրս էր նայում և սուլում, որ բոլորովին դուր չէր գալիս կայարանապետի կնոջը, որը նստել էր միջնապատի մյուս կողմում։ «Որ սատանան է ուղարկել այս սուլողին», կամացուկ ասաց կինը։ «Սուլում է հասուլում, անիծված անորեն ուղակի զահլա տարավ»։
«Ինչ կա որ», ասաց կայարանապետը։ «Ո փորձանք չէ, թող սուլի»։
«Փորձանք չէ»՝ առարկեց բարկացած կինը։ «Միթե չգիտես, թե այդ ինչ նշան է»։
«Փող թրծնելու նշան»։ «Է, Պախոմովնա, թող սուլի ինչքան ուզենա, մենք փող չունենք»։
«Բաց թող դրան, Սիդորովիչ, ինչու ես պահում, կարգ դուր, թող ջանդամը գնա»։
«Դեռ սպասի, Պախոմովնա, ախորում ընդամենը 3 եռածի կարգ կա, 4-րդը հանգստանում է, մեկ էլ տեսար, լավ ճանապարհորդներ եկան, արի ու պատասխան տուր ֆրանսիացու համար»։
«Օհո, արդեն գալիս են, և ինչքան արագ, արդյոք գեներալ չէ»։
Մի կարգ կանգնեց մոտքի առաջ, սպասավորն իջավ, բացեց դռնակը և մի րոպեից հետո զինվորական շինելով ու սպիտակ գլխարկով մի երիտասարդ մտավ կայարանապետի մոտ։ Նրա հետևից սպասավորը ներս տարավ մի արկղիկ և դրեց լուսամուտին։
«Կարգ»,
հրամայական ձայնով ասաց սպան։
«Այս րոպեից», պատասխանեց կայարանապետը, «խնդրեմ տաք ձեր ուղեգիրը»։
«Ես ուղեգիր չունեմ, ես ուրիշ կողմ եմ գնում»։ «Միթե դու չես ճանաչում ինձ»։
Կայարանապետը դեսուդեն ընկավ, շտապեցրեց կառապաններին։ Երիտասարդը սկսեց ետու առաջ քայլել սենյակում, անցավ միջնապատի մյուս կողմը և կամացուկ հարցրեց կայարանապետի կնոջը, թե ով է ճանապարհորդը։
«Աստված գիտե»,
պատասխանեց կինը,
«ինչ որ ֆրանսիացի է, ահա արդեն 5 ժամ ինչ կարգի է սպասում ու սուլում է, անիծվածն ուղղակի ձանձրացրել է»։
Երիտասարդը սկսեց ֆրանսերեն խոսել ճանապարհորդի հետ։
«Ուր եք բարեհաճում գնալ»՝ հարցրեց նա։
«Մոտակա քաղաքը»՝
պատասխանեց ֆրանսիացին։
«Այնտեղից մեկնելու եմ մի կալվածատիրոջ մոտ, որն առանց ինձ տեսնելու, ինձ ուսուցիչ է վարձել. ես կարծում եմ, թե այսօրտեղ կհասնեմ, բայց պարոն կայարանապետը կարծեմ այլ կերպ է դատում. այս երկրում կարգ գտնելը դժվար է, պարոն սպա»։
«Այստեղի կալվածատերերից որի մոտ եք գնում, իբրև ուսուցիչ»՝
հարցրեց սպան։
«Տրոյկուրովի մոտ»՝
պատասխանեց ֆրանսիացին։
«Տրոյկուրովի մոտ»՝ ո՞վ է այդ Տրոյկուրովը»։
«Ճիշտն ասած, պարոն սպա, ես այնքան էլ լավ բան չեմ լսել նրա մասին. ասում են, որ նա գոռոզ ու քմահաճ աղա է, կոպիտ է վարվում իր տնեցիների հետ, որ ոչ ոք չի կարող նրա մոտ ապրել, որ բոլորը դողում են նրա անունը լսելիս, որ ուսուցիչների հետ դաժան է վարվում և արդեն մահացու թակել է երկուսին»։
«Թույլ տվեք, և դուք որոշել եք աշխատել այդպիսի հրեշի մոտ»։
«Ինչ արած, պարոն սպա, նա ինձ առաջարկում է լավ ռոճիկ, տարեկան 3000 ռուբլի և ամեն ինչ. գուցե ես ուրիշներից ավելի երջանիկ լինեմ. ես պառավ մայր ունեմ, ռոճիկիս կեսը կուղարկեմ նրան, մնացած փողերից 5 տարվա ընթացքում կարող եմ հավաքել մի փոքրիկ կապիտալ, որը բավական կլինի ապագայում անկախ մարդ դառնալու համար, և այն ժամանակ, բոնսուա, կգնամ Փարիզ և առևտրական գործ կսկսեմ»։
«Տրոյկուրովի տանը ձեզ որևէ մեկը ճանաչում է»՝ հարցրեց նա։
«Ոչ ոք»՝
պատասխանեց ուսուցիչը։
«Տրոյկուրովն ինձ Մոսկվայից կանչել է իր ընկերներից մեկի միջոցով, որի խոհարարն իմ հայրենակիցն է և ինձ երաշխավորել է. դուք պետք է իմանաք, որ ես պատրաստվում էի ոչ թե ուսուցիչ, այլ հրուշակագործ դառնալու, բայց ինձ ասացին, որ ձեր երկրում ուսուցչի կոչումը շատ ավելի ձեռնտու է»։
Սպան մտածում էր։
«Լսեք»,
ընդհատեց նա ֆրանսիացուն։
«Ինչ կասեք, եթե ձեր այդ ապագայի փոխարեն ձեզ առաջարկեմ 10,000 զուտ փող, այն պայմանով, որ իսկույն Փարիզ մեկնեիք»։
Ֆրանսիացին զարմացած նայեց սպային, ժպտաց և օրորեց գլուխը։
«Կարգը պատրաստ է»՝
ներս մտնելով ասաց կայարանապետը։ Նույնը հայտնեց և սպասավորը։
«Իսկույն», պատասխանեց սպան, «մի ռոպեով դուրս եկեք»։
Կայարանապետն ու սպասավորը դուրս եկան։
«Ես կատակ չեմ անում»՝ շարունակեց նա ֆրանսերեն։ 10,000-ը ես կարող եմ ձեզ տալ։ Ինձ հարկավոր են միայն ձեր բացակայությունն ու թղթերը։ Այս խոսքերի վրա նա բացեց արկղիկն ու հանեց թղթադրամի մի քանի կապոց։ Ֆրանսիացին չռեց աչքերը։ Նա չգիտեր ինչ մտածի։
«Իմ բացակայությունը, իմ թղթերը»՝
կրկնեց նա ապշած։
«Ահա իմ թղթերը, բայց դուք կատակ եք անում. Ձեր ինչին են պետք իմ թղթերը»։
«Այդ ձեր գործը չէ. Հարցնում եմ, համաձայն եք թե ոչ»։
Ֆրանսիացին դեռ չհավատալով իր ականջներին, փաստաթղթերը տվեց երիտասարդ սպային, որը արագությամբ նայեց դրանք։
«Ձեր անցագիրը»։ «Լավ»։ «Երաշխավորության նամակը»։ «Տեսնենք»։ «Ծննդյան վկայականը»։ «Հիանալի է»։ «Ահա ձեզ ձեր փողերը»։ «Վերադարձեք»։ «Գնաք բարով»։
Ֆրանսիացին կանգնել էր քարացած։ Սպան ետ եկավ։
«Ամենակարևորը մոռացա. տվեք ինձ ազնիվ խոսք, որ այս բոլորը մեր մեջ կմնա. Ձեր ազնիվ խոսքը»։
«Ազնիվ խոսք եմ տալիս»,
պատասխանեց ֆրանսիացին։
«Բայց իմ թղթերը, առանց դրանց ինչ անեմ»։
«Հենց առաջին քաղաքում հայտարարեք, որ Դուբրովսկին թալանել է ձեզ. կհավատան ձեզ և կտան անհրաժեշտ վկայականները»։ «Գնաք բարով»։ «Աստված տա, որ շուտ հասնեք Փարիզ և առողջ գտնեք ձեր մորը»։ Դուբրովսկին դուրս եկավ սենյակից, կարգ նստեց, սլացավ։
Կայարանապետը նայեց լուսամուտից և երբ կարգը հեռացավ, բացականչությամբ դիմեց կնոջը։
«Պախոմովնա, գիտես ինչ, այդ Դուբրովսկին էր»։
Կինը հապճեպ նետվեց դեպի լուսամուտը, բայց արդեն ուշ էր։ Դուբրովսկին արդեն հեռու էր։ Կինը սկսեց նախատել ամուսնուն։
«Աստված չունես, Սիդորովիչ, ինչու շուտ չասացիր ինձ, գոնե կտեսնեի Դուբրովսկուն»։ «Իսկ հիմա սպասիր, որ նա նորից գա»։ «Անխիղճ ես դու, անխիղճ»։
Ֆրանսիացին կանգնել էր քարացած։ Սպայի հետ կապած պայմանը, փողը, ամեն ինչ երազ էր թվում նրան։ Բայց թղթադրամների կապոցները նրա գրպանումն էին և պերճախոս կերպով հաստատում էին զարմանալի դեպքի էությունը։ Նա որոշեց կարգ վարձել մինչև քաղաք։ Կառապանը դանդաղ էր քշում կարգը և գիշերը հասան քաղաք։ Դեռ ուղեկալին չասաց, որտեղ պահակի փոխարեն կանգնել էր խարխլված փոքրիկ պահակատունը, ֆրանսիացին կառապանին հրամայեց կանգ առնել։ Իջավ կարգից և շարունակեց ոտքով գնալ, կառապանին նշաններով բացատրելով, որ կարգն ու պայուսակը նվիրում են նրան։ Կառապանն էլ նրա առատաձեռնության վրա զարմացավ ճիշտ այնպես, ինչպես ֆրանսիացին Դուբրովսկու առաջարկից։ Բայց եզրակացնելով, որ գերմանացին խելագարվել է, կառապանը ջերմեռանդությամբ գլուխ խոնարելով, շնորհակալություն հայտնեց նրան և քաղաք մտնելը համարելով աննպատակահարմար, ուղևորվեց իրեն հայտնի զվարճատունը, որի տերը նրան շատ լավ ծանոթ էր։ Այնտեղ նա անցկացրեց ամբողջ գիշերը, իսկ հետևյալ առավոտյան 3 ձին առած մեկնեց առանց կարգի ու պայուսակի, ուրած դեմքով և կարմրած աչքերով։ Տիրանալով ֆրանսիացու փաստաթղթերին, Դուբրովսկին, ինչպես մենք արդեն տեսանք, համարձակ ներկայացավ Տրոյկուրովին և տեղավորվեց նրա տանը։ Ինչպիսի ծածուկ դիտավորություններ էլ ունենար, մենք դրանք հետո կիմանանք։ Նրա վարկը միանգամայն անաղարտ էր։ Ճիշտ է, նա քիչ էր զբաղվում փոքրիկ Սաշայի դաստիարակությամբ, լիակատար ազատություն էր տալիս նրա չարաճճություններին, դասերի համար պահանջկոտ ու խիստ չէր, իսկ այդ դասերը նա լոկ ձևականության համար էր տալիս, բայց մեծ ջանասիրությամբ հետևում էր իր աշակերտուհու երաժշտական առաջադիմությանը, հաճախ նրա հետ ժամերով նստում էր դաշնամուրի մոտ։ Բոլորը սիրում էին երիտասարդ ուսուցչին։ Կիրիլա Պետրովիչը, որսի ժամանակ նրա ցույց տված խիզախ ճարպկության համար, Մարիա Կիրիլովնան, անսահմանափակ ջանասիրության ու երկչոտ ուշադրության համար, Սաշան, դեպի իր չարությունները ներողամիտ լինելու համար, տանեցիկ բարության և առատաձեռնության համար, որը ըստ երևույթին չէր համապատասխանում նրա կարողությանը։ Նա ինքը կարծես սերտ կապված էր ամբողջ ընտանիքին և իրեն արդեն համարում էր նրա անդամը։ Ուսուցչական կոչումը ստանձնելուց մինչև մեզ լավ հայտնի տոնակատարությունն անցել էր մոտ մի ամիս, և ոչ ոքի մտքով էր չէր անցնում, որ համեստ երիտասարդ ֆրանսիացու դիմակի տակ թաքնվում է մի ահարկու ավազակ, որի անունը սարսափ է տարածում շրջակա բոլոր սեփականատերերի վրա։ Այդ ամբողջ ժամանակ Դուբրովսկին չէր հեռանում Պոկրովսկոյից, բայց գյուղի բնակիչների վառ երևակայության շնորհիվ նրա ավազակությունների լուրը շարունակում էր տարածվել, թեև կարող է պատահել, որ նրա հրոսակախումբը իր պետի բացակայությամբ շարունակեր իր գործունեությունները։ Միևնույն սենյակում գիշերելով այն մարդու հետ, որին կարող էր համարել իր անձնական թշնամին և իր փորձությունների գլխավոր հանցապարտներից մեկը, Դուբրովսկին չէր կարող չգայթակղվել։ Նրան հայտնի էր փողի տոպրակի գոյությունը և նա որոշեց տեր դառնալ այդ փողին։ Մենք տեսանք, թե ինչպես խեղճ Անտոն Պաֆնուտիչին նա սարսափեցրեց, անսպասելիորեն ուսուցչից վերածվելով ավազակի։ Առավոտյան ժամը 9-ին Պոկրովսկոյում գիշերած հյուրերը մեկը մյուսի հետևից հավաքվեցին հյուրասենյակում, որտեղ արդեն թշում էր ինքնաեռը, որի մոտ առավոտյան շրջազգեստով նստած էր Մարիա Կիրիլովնան։ Իսկ Կիրիլա Պետրովիչը Բայկալից կարած բաճկոնով և թեթև ոտնամաններով նստել ու թեյ էր խմում իր լայն բաժակով, որը բերան ողողելու բաժակի էր նման։ Վերջինը երևաց Անտոն Պաֆնուտիչը։ Նա այնքան էր գունատ և այնքան ընկճված էր թվում, որ նրա տեսքը բոլորին ապշեցրեց։ Եվ Կիրիլա Պետրովիչը հարցրեց, թե ինչպես է նրա առողջությունը։ Սպիցինը անիմաստ պատասխաններ էր տալիս և սարսափով նայում ուսուցչին, որը հենց այդտեղ նստած էր, կարծես ոչինչ էլ չի պատահել։ Մի քանի րոպեից հետո ներս մտավ սպասավորն ու հայտնեց Սպիցինին, թե նրա կարգը պատրաստ է։ Անտոն Պաֆնուտիչը շտապ հրաժեշտ տվեց և, չնայելով տանտիրոջ հորդորանքին, դուրս եկավ և իսկույն մեկնեց։ Չէին հասկանում, թե ինչ է պատահել նրա հետ և Կիրիլա Պետրովիչը եզրակացրեց, թե նա չափից դուրս է կերել։ Թեից ու հրաժեշտի նախաճաշից հետո հյուրերը սկսեցին ծրվել, շուտով Պոկրովսկոյան դատարկվեց և ամեն ինչ իր սովորական բնույթը ստացավ։